Nation. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan. Muujada gaagaaban ee fiimiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga voasomali.com. Duhur wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal. Waa salaasa taariikhduna ay tahay 30 March sanadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxaay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkaas sii wada jiray idin kala socotiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegeystayaal idaacadda duhurnimaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda Kanada oo si ku meel gaara u hakisay dalku kalkii ay siin jirtay ardayda Soomaalida ee ku nool xeryaha qaxoontiga ee dhadhaabe oo ku guuleystay deeqaha waxbarasho, haddaba go'aankaasi siduu ardaydaasi u saameeyey?
Dadka hadda imtixaanaad ka sameynayay oo ku rajo weynaa deeqahaas oo kale inay hiigsadaan oo hadda la sii yiri wixii waa la hakiyey kulley waa dareemi kartaa saameynta ku yeelanayso. Arrinkan waxaa waaye arrin ma aragtay ardadan qaar ka sii tuuri karta, qaar waxaa jira oo very desperate oo sanado badan soo sugayay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan tartan kubadda cagta oo ay ku tartamayaan ardayda iskuullada iyo weliba jaamacadaha oo ka furmay magaalada Laascaanood. Kaalmiye heesa iyo weliba ciyaarihii ayaad sidoo kale dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan duhurnimo. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Xerbeegti Mareykan oo dhageysanaysa dacwadda sida weyn loo hadalhaya ee sargaal ka tirsan booliiska oo loo haysta dhimashada George Floyd ayaa daawaday muuqaalka 46 jirkaasi madowga ah oo la hardamaya inuu neefsado, waxaana uu muuqaalkan lagu furay dacwadda dhacdadan oo shalay bilaabatay. Muuqaalkan oo ahaa mid guud ahaan dalkan Mareykanka iyo caalamkaba laga arkayay, George Floyd oo dhimanaya isagoo ku jira gacanta booliska sanadkii hore magaalada Minneapolis, waxaana dhacdadaasi keentay barnaamijyo guud ahaan caalamka ka dhacay oo laga soo horjeedo xadgudubyada ay booliisku u geystaan dadka laga tirada badan yahay. Xerbeegtidan ayaa daawaday muuqaalka Derek Jovan oo ka tirsanaa booliiska Minneapolis oo jilibkiisa qoorta uga haya George Floyd jambiga laamiga muddo 9 daqiiqo ah, iyadoo Floydna uu ku celcelinayay ma neefsan karo, waxaana ay dadkii hareeraha laamiga taagnaa ay ku qaylinayeen ka kac ninka. Labadan dhinac ee dacwadda ayaa doodooda furitaanka soo jeediyey shalay oo isniin ahayd. Shirkadda dawooyinka samaysa Mareykanka ee Johnson Johnson ayaa ku dhawaaqday shalay oo isniin ahayd inay heshiis la gaareen ururka midowga Afrika inay gaarsiiyaan tallaal gaaraya 400 million oo tallaalka COVID-19 ah horraanta xilliga kulaylaha. Talaalkan oo hal xaba ayaa weli waxa uu baahan yahay inuu ansixin ka helo maamulada dalalka Afrika. Waxaa soo hore si degdega ugu ansixiyay ururka caafimaadka adduunka ee WHO midooda Yurub iyo Mareykanka. Daraasad la sii daayay isniintii shalay oo ay sameysay hay-adda cudurrada iyo kahortagga xanuunada Mareykanka ee CDC loo soo gaabiyo ayaa muujisay in talaalka ay sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech iyo Moderna oo ku saleysan mRNA-ga uu yahay midka ugu wanaagsan kahortaga xanuunka COVID-19 ee xaaladaha dunida hadda ka jira. Daraasadan ayaa waxaa lagu sameeyay ku dhawaad 4,000 oo shaqaalaha caafimaadka, gargaarka degdega ah iyo shaqaalaha muhiimka ah ee 6 gobol oo dalkan Mareykanka ku yaala intii u dhaxeysay bishii December 14-keedii sanadkii 2020 ilaa iyo March 13-keedii 2021. Waxaana ay natiijadu muujisay in halista xanuunka ay hoos u dhacday 80% markii ay dadku qaateen tallaalkii koowaad, iyadoo markii la gaaray kii labaadna uu gaaray 90%.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socotiinays. Aan ku bilownay, dowladda Kanada ayaa si ku meel gaara u hakisay dalku galkii ay sii jirtay ardayda hela deeqaha waxbarasho. Go'aankaasi ayaa waxa uu saameeyey ilaa iyo 16 arday oo Soomaaliya oo ka mid ah dhallinyarada ku koray xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray Axmed Nuur Maxamed.
hadalkan kasoo yeeray dowladda Kanada ee ku saabsan in ay joojisay dalku galkii ay siin jirtay ardayda deeqaha waxbarashada sare ka hela dalkeeda ayaa waxay saameyn ku yeelatay 16 arday oo ku nool xirooyinkan qaxootiga ee dhab isla markaana deeq waxbarasho ka helay dalkaasi Kanada dhawaana filayay in halkaasi loo qaado xirooyinkan qaxootiga ee dhab ayaa sanad walba waxa deeq waxbarasho ka heli jiray dalkaasi Kanada ardayda boodooyinka ugu sarreysa ka keenta dugsiyada sare ku yaala xirooyinkan qaxootiga ee dhab qaar ka mid ah 16 arday ee dhawaan filayay in loo qaado dalkaasi Kanada si halkaasi uga bilaabaan jaamacad oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee VOA ayaa waxay uga warrameen arrintan saameynta ay ku yeelatay.
Magacaygu waa Ciise Maxamed Isxaaq, ku nool xerada qaxootiga IFO. Waxaan ka mid ahaa ardadii deeqaha waxbarashada ka heshay hay-adda ku sugan waddanka Kanada oo haddeer sugeysay inay meeshaas aadaan cabaarna sugeeyey. Aniga hadda waxaan meeshan joogay oo aan sugeeyey deeqdaas intaan helay bixitaan waxaan sugeeyey wax sanad ka badan. Hadda in la sii kordhiyo oo la sii yiraahdo wixii waa dalkugalkii ilaa muddo dambe mise adi lamaba yaqaana la joojiyo horta waxaa waaye saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa oo dad waxaan nahay intaas sanado badan qaxooti aan kuleylka subax kusoo baranayay oo sugayay un fursad oo waxbarasho fiican ay ku helaan oo haddana markay heleen maaragtay waxaan aqoon ay soo hor istaageen. Marka arrinkaas waa arrin aad u xunnahay oo aadna noo saameynay.
Way marka Ciise, maadaama aad ka mid tahay ardayda la rabay inay maalmahan baxaan dalkaasi Kanada ay tagaan, halkaasna jaamacad ay ka bilaabaan, seed u aragtaa go-aankan dowladda Kanada ee ku saabsan in la hakiyey ardaydii deeqaha waxbarasho u aaday jiray dalkaasi Kanada sababa xanuun coronavirus ugeysa?
Horta go-aankaas waa mid maaragtay annaga haddaa ardadeen nahay mid aad maaragtay si xun oo saameyn oo aad uga xunnahay. Hadee waa garan kartaa dad intaa meesha joogay oo waxaa ku hambi weyna oo haddana saa la yiri. Marka waxaa waaye waa aad bay noo taabanaysaa, waan arrin aad u nasiib darra.
Marka xero qaxooti oo nolosheedu aad u adag tahay baad ku soo barateen, nasiib baad u hesheen inaad deeq waxbarashaad ka heshaan Kanada isla markaana aad sugeyseen sanadii 2020 bay ahayd Ciise inaad baxdo, balse coronavirus awgii ayaa dib u dhacday, maalmahan bay ahayd inaad baxdo, hadalkan baa soo yeeray. Marka adiga markii laga tago saameyn inta leeg bay dhalinyarada kale iyaguna deeqda waxbarasho Kanada ka helay ay ku yeelan kartaa arrintan?
Haddii kulli middaan ay u yeelato mid lamid ah, haddeena ka dareen unbay ku yeelanaysaa. Dadka hadda imtixaanaadka sameynayay oo ku rajaynaya deeqaha soo kale inay hiigsadaan oo hadda la sii yiri wixii waa la hakiyey, kulli waa dareemi kartaa saameynta ku yeelanayso. Xitaa ardaad waxaa jirta imtixaan u fadhido oo waxaas ku sii haminaya, waxaan hadday maqleen moraal jawaab ku dhacay, imtixaanku waxay ka keeni lahaayeen niyad xumo awood inayna kasii keenin. Qaar badan oo joogaa jiray oo waxaas ku hami weynaa. Adi markaan soo duduwo arrinkan, waxaa waaye arrin ma aragtay ardadan qaar kasii tuuri karta, qaar waxaa jira oo very desperate oo sanado badan soo sugayay. Marka waxaa waaye halis aad uweyn baa ka dhalan mustaqbalka. Adee aad baan u hamileyn baashaan inuu mustaqbalkan aan ma aragtay ku meel gaarno oo wadda inoo noqoto. Tan oo la joojin waxay ka dhigan tahay mustaqbalkii oo nala ka hor istaagay mise ay wax weynaga gaareen. Marka mustaqbalka halis.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Mukhtaar Xasan, waxaan joogaa xerada IFO. Waxaan ka mid ahay ardayda deeqda waxbarasho ka heshay Kanada. Warbixinta maanta kasoo baxday Kanada oo dib loo dhigayo ilmaha la qaadanayo saameyn bay nuu yeelanaysaa.
Marka Cabdiraxmaan, maadaama aad ka mid tahay ardayda deeqda waxbarasho ka heshay dalka Kanada, seed u aragtaa go-aankan kasoo baxay dowladda Kanada ee ku saabsan in la hakiyey ardaydii deeqda waxbarasho loo geyn jiray dalka Kanada?
Awalba laba sanada aan sugeynay sanadkan, waqtigeena weli dib qaadanaysaa iyo rajooyinkeena. Hadda sanadkan ilmihii aan la sameynay camal jaacad sanadka labaad maraysaa, sanadkale dib loo dhigo.
Sanadkan bay ahayd 2011 in la idan qaado, hadalkan baa soo yeeray.
Aniga waxaan sameeyey 2019 labaatankii aan codsanay, 2021 in aan dabaxnaa la rabay. Saameyn aan nuun yeelanaysaa haddii dib loo dhigaa. Anaga ahaanteena nijidada aan rabno inaan helno. Waxaan joognaa xero qaxooti ah, dib baan kusoo baranay Rafaad. Arrintan saameyn weyn nuu yeelanay.
Marka Cabdiraxmaan, markii aad maqashay joojintan in dowladda Kanada ay joojisay ardaydii ka tagi jirtay xerooyinkan qaxootiga ee dhab ee dalkeeda deeqda waxbarasho iyo dib u dejinta ka heli jiray, maxaa dareentay?
Waxay ahayd inay jibin oo asxaabteenna waxaynu u sheegnay xilliga bixino, haddana dib loo dhigay. annaga saameyn weyn inuu leedahay. Xujada kaliya aan lahayn waxay ahayd inaa halka aadno oo wax aan ku barano si aan dadkeena dadkeena u anfacno. waxaan codsanaynaa in dowladda Kanada ay deeqdeeda waxbarasho dib nooga dhigin, maxaa yeelay awalba hore u hakana 2 sano, sana 3-4 dhibweyn been uu leedahay.
Xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaabay sanad walba dugsiyada sare ay ka baxaan ilaa 2,000 oo arday ayaa waxay galaan imtixaano lagu qiimeynayo in ay deeqo waxbarasho ay ka helaan dalkaasi Kanada, iyadoo ardayda ugu bunda sarreysa ay deeqo waxbarasho ka helaan jaamacado ku yaalla dalkaasi Kanada, iyagoo barta xirfado kala duwan sida injineernimada, caafimaadka iyo weliba maadooyin kale. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol, barnaamijka dhallinyarada V O A, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, isla markaana aynu wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaanada Farxiya Fiska.
nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Tartan kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan in ka badan 100 dhalinyaro ah ayaa ka furmay magaalada Laascaanood. Warbixintan waxaan Laascaanood ka soo diray wariyaha Cabdi Kariim Olol.
magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ka bilowday tartan loogu loo qabanayo goobaha waxbarashada ee gobolka Sool ku yaala. Gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha ee gobolka Sool ayaa barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga ee VOA wax ka weydiisay Ngoreen isagoo magaciisa ku bilaabay ayuu sharaxaad ka bixiyay koobka ciyaaryahanada ay ugu talagaleen goobaha waxbarashada ee dugsiyada sare iyo jaamacadaha oo sanad kasta ay u qabtaan dhalinyarada kala duwan.
Bada fiyo aad baad umahadsantihin. Magacaygu waa Saleemaan Cismaan Cabdinuur Xaashi, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Sool. Tartankan waxaa ku tartamaya 10 institution oo goobaha waxbarashada, 5 dugsiyada sare iyo 5 jaamacadaha magaalada laascaanood. Tartankan waa 10 goobood baa ku tartamaya waxbarasho, sanadkiiba mar baanu qabanaa. In tartankan muhiimadda uu leeyahay, haddii aan u gudagalo, waa in goobaha waxbarashadu ay helaan dad jirahan u caafimaad qaba iyo maskaxahan si ay waxbarashada ugu fududaato. Annagana haddaanu bahda ciyaaraha ee gobolka Sool, faa'iido ayaa noogu jirta inaanu helno dad aqoon leh oo akhlaaqdoodu dhisan tahay inay garoonka noogu yimaadaan oo tartamada u qabanno. Marka bahda ciyaaraha sportska iyo wasaaradda waxbarashada iyo laamaha waxbarashada dugsiyada sare ee jaamacaduhu way isku iskama kala maarmaan, way isku xidhan. Sidaan ugu baahanahay dad aqoon leh inay aan tartano u qabanno ayuu koobka waxbarashada muhiim noogu yahay, iyaguna si ay helaan jaamacadaha iyo dugsiyada sare dad jirkoodu dhisan yahay oo caafimaad qaba oo maskax fayow.
Tartankan hadda waxa uu ku saabsan yahay sidaad ii sheegtay ciyaaryahanada xarumaha waxbarashada ee ku yaala magaalada Laascaanood. Ujeedadaad ka leedihiin inaad qabataan oo dugsiyada iyo jaamacadaha iyo dhalinyarada da'da yar aad isugu keentaan oo kale, maxay
ujeedada ugu weyn ee aanu u qabannay? Waxaan ugu kalifay in aanu tartankan qof aan waxbaran ma ciyaarayo. Marka waxaan u qabanay in dhalinyaradu kuwooda saaqiliinta ay ku dhiiradaan waxbarashada. Marka la dhaho qof aan waxbaran jaamacadda dhigan iyo qof aan dugsiga saran dhigan tarta kama ciyaaraya, marka la dhaho qofkii wuxuu saaqidki ahaa ayaa waxbarashada ku dhiiranaya, wuxuuna arkayaa in uu waxbarashadii jeclaado. Marka muhiimadda aan qabanay waxa weeye in dhalinyarada gobolka aysan ku bad keliya aanan u qaban, laakiinse ay ogaadaan ay waxbarashadii jeclaadaan.
Bal ka warrinta kooxood dugsiyada ka socda ee halkan isugu yimid oo kale oo ciyaaraya baligawar
waa 10 secondary, waa Gateway secondary, Nugaal secondary, Muuse Yusuf secondary iyo Ilay secondary iyo iskoolka boardingka Laascaanood boarding. Jaamacaduhuna waa Ilays University, Sahal University, Gulls University, Nugaal University ayaa isugu yimid. Waxaan dhihi karaa waa 5 jaamacadood iyo 5 dugsi sare ayaa tartanka ka qayb galaya.
Haddii aan magacayga ku bilaabo, waa magacaygu Cafta Axmed Maxamed. Haddii aan ka warrabo tartankan, runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaan ka qayb galno dhammaan dhalinyarada. Anigu ka hadlay afka dugsiga sare Gateway Secondary School. Runtii tartanku runtii wuxuu muhiimad weyn u leeyahay dhalinyarada dhanka caafimaadka. Waxaan kaloo mahadcelinayaa runtii sida weyn mugay miisaanka leh u soo qaban qaabiyeen oo u soo agaasimeen dhammaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Runtii tartanka waxaan odhan karnaa wuxuu dhiirigelin u siinayaa runtii dhalinyarada. Waana ku boorinayaa runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay wadnaasatii wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo.
Waxyaabaad rajaynayso oo tartankaasi baligawar
kolbar doorta sidii rabbi subxaana wa tacaala u qorsheeyay un wax kasta horta u dhacaya, laakiinse insha allahu tacala waxaan rajaynayaa guul runtii inaan ka keeno oo runtii bartii aan higsanayay hamigaygu ahaa ee maanta aan usoo labistay aan usoo dhaqaaqay aan bartoni maana insha allahu tacala inaan ka gaadho haddii ilaah naftay daayo.
Cabdikariin Nolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Markana dhegaystayaal ciyaarihii iyo Farax Blue.
Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee waddanka Ingiriiska ayaa xaqiijisay in laacibkooda reer Argentine Sergio Aguero uu gabi ahaanba ka tagi doono kooxdaasi marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan, waxaana taasi ay ku aadan tahay dhammaadka qandaraaskiisa uu ku jooga garoonka Itixaad. Gool dhaliyahan ayaa si xor ah uga tagi doona naadiga qaniga ah ee magaalada Manchester, waxaana isla markiiba soo ifbaxaya warar sheegaya in kooxaha Juventus iyo Barcelona ay raadinayaan saxiixiisa. Lama soo koobi karo waxqabadkii Sergio Aguero ee Manchester City 10 sano ee lasoo dhaafay, ayuu yiri gudoomiyaha kooxda Manchester City Khaldoum Al-Mubarak. 32 jirkan ayaa hadal kooban uu ku qoray baraha bulshada, waxa uu sheegay inuu dareemayay sharaf iyo qanacsanaan weyn 10 sano ee lasoo dhaafay. Milkiilaha Manchester City ayaa sheegay in Aguero ay taalo uga dhisi doonaan garoonka Itixaad si la mid ah Vincent Kompany iyo David Silva, waxa uuna sheegay inay si farxad leh ku sagootin doonaan. taageerayaasha Manchester City ayaa Aguero ku xasuusan doona horyaalkii sanadii 2012 oo uu qaaday kadib markii dayqadii ugu dambeysay ee ciyaartii uu gool ka dhaliyay kooxda QPR. Waxaana City guushaasi u horseeday inay ku guuleysato horyaalkii ugu horeeyay tan iyo sanadkii 1968. Wararka ka imaanaya waddanka Germany ayaa sheegaya in kooxda Borussia Dortmund ay go'aansatay iibinta laacibkooda weerarka Erling Haaland. Dortmund ayaa ogaatay in laacibkan ay ku iibsan karto lacag kasta oo ay doonayso kadib markii kooxaha Manchester United, Manchester City iyo Chelsea oo dhammaantood ka dhisan horyaalka Ingiriiska ay muujiyeen rabitaanka laacibkan. Telefishinka ESPN ayaa soo tabiyay in Dortmund aysan doonin adduun lacageed oo ka yar 154 milyan oo gini. Laacibkan ayaa kooxdiisa u saftay 31 kulan waxa uuna u dhaliyay 33 gool, taas oo sare u qaaday qiimihiisa. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, waddanka Pakistan khilaaf weyn ayaa ka taagan cidda maamulaysa xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi kadib markii xarunta xiriirkaasi uu soo weeraray guddoomiyihii hore ee xiriirka kubadda cagta ee Pakistan kadibna uu la wareegay macluumaadka guud ee ku saabsan xiriirkaasi gaar ahaan dhinaca maaliyadda sida uu sheegay afhayeen u hadlay xiriirkaasi. Waxaa xiriirka kubadda cagta ee Pakistan isku haysta laba garab oo ay kala hogaamiyaan Harun Malik oo si ku meel gaara xiriirka kubadda cagta ee FIFA ugu magacaabay iyo Sayid Ashraf Xuseen Shah oo loo doortay sanadkii 2018 laakiin FIFA aysan aqoonsan doorashadiisa. Waxaa Harun uu sheegay in koox taabacsan Shah ay soo weerareen isla markaana ay sheegeen inuu Shah ku wareejiyo xafiiska xiriirka iyo dhammaan xisaabaadka la xiriira arrimaha maaliyadda. Afhayeen u hadla garabka Harun oo ay aqoonsan tahay FIFA ayaa sheegay in garabka Shah ay jir dileen shaqaalaha xafiisyadooda. FIFA iyo xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Aasiya ayaa sheegay sababta ay Shah u aqoonsan waayeen inay tahay faragelin maxkamadda sare ee waddanka Pakistan, taas oo ay ku sheegeen inay tahay gacan saddexaad oo soo gashay socodsiinta howlaha xiriirkaasi. Khilaafka xiriirka kubadda cagta ee Pakistan ayaa sababay in dhammaan la joojiyo dhaqdhaqaaqyadii la xiriiray kubadda cagta waddankaasi, taas oo ay ka mid yihiin horyaalka kubadda cagta ee dumarka oo dalkaasi ka socday islamarkaana ay ka qayb galeen 18 kooxood. Waxaana haddii khilaafkan iyo ismarwaagan isboortiga ay sii socdaan laga yaabaa in FIFA ay gebi ahaanba mamnuucdo ciyaaraha waddankaasi. Xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa inaga intaa.
Mar kale dhegeystayaal, aynu dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu wada dhegeysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan Mursal Muuse iyo weliba Xamdi Bilaan.
Yeah.
deni dhalinyarada maanta dhigistaal waa naga intaa waxaan la socodsiinayaa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaci aniga oo Falastiin Axmed Iimaan intaan markala kulmi doono nabadgelyo.